ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วกำลังเรียนกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นสมบัตินะคะเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยกับเรานะคะนะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสัตย์ซื่อนะคะพระเจ้าประทานสิ่งที่มีค่ามากขึ้นนะคะมีค่าอย่างล้ำลึกให้กับเรานะคะนะเมื่อพระองค์กำลังนำเราสอนเราเพื่อให้เรามีความเชื่อไปสู่ชีวิตที่ปราศจากความบาปเมื่อเรามีชีวิตที่ปราศจากความบาปสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนที่ดีที่พระเจ้าจะเตรียมไว้จะเกิดขึ้นกับเรานะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะบางครั้งคนก็อยากจะฟังแต่เรื่องพระพรนะคะแต่นี่ค่ะนะคือสิ่งที่เป็นพระพรทางวิญญาณที่มหัศจรรย์มากและมันนำมาซึ่งพระพรด้านอื่นๆที่สำคัญคือเป็นพระพรของชีวิตในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะนะคริสเตียนไม่ทำบาปได้ไหมคะโอ้ขอบคุณพระเจ้านะคะทุกวันเลยได้ไหมคะวันนี้ทั้งวันไม่ทำบาปเลยได้ไหมสบายมากใช่ไหมคะนะขอบคุณพระเจ้าทั้งเดือนเลยไม่ทำบาปไม่มีปัญหาถึงสิ้นปีนี้คริสต์มาสมาขอบคุณพระเจ้าโอ้โหไม่ทำบาปเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นมันสำคัญมากนะคะนะคะที่เราจะต้องมีความเชื่ออย่างนี้เพราะว่าคริสเตียนจำนวนสิ่งที่เราถ้าเราเชื่ออย่างนี้นะรู้ไหมเราเชื่อแตกต่างจากคนอื่นอย่างมากนะคะหรือเราที่ซึ่งเป็นคริสเตียนมานานเราอาจจะรู้ดีว่าบางครั้งเนี่ยคริสเตียนเองก็มีความเชื่อว่าตัวเองก็ยังเป็นคนบาปและยังไงก็ยังต้องทำบาปเพราะอะไรเพราะเราสรุปสิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของเราเองใช่ไหมคะในเมื่อฉันก็รู้ตัวดีแหละว่าฉันก็ทำบาปดังนั้นเนี่ยก็เราก็คงยังต้องทำบาปอย่างนี้ละมั้งนะคะนะแล้วเราก็ยืนอยู่บนประสบการณ์ของตัวเราแทนที่เราจะมาดูพระคัมภีร์ว่าความจริงที่เราเป็นในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นเราคือใครเราคือคนชอบธรรมเราคือคนที่รอดพ้นจากความบาปแล้วนะถ้าเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าเดินในความจริงของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเป็นอิสระจากคำโกหกจากคำหลอกลวงจากประสบการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดนะแต่มาเดินในความจริงของพระเจ้าสิ่งที่เป็นจริงของพระวจนะก็จะเกิดขึ้นจริงจริงไหมคะเมื่อเราเชื่อเราแข็งแรงเอ๊ะเราทุกคนก็แข็งแรงขึ้นนะนะไม่มีใครเจ็บป่วยท่ามกลางเราขอบคุณพระเจ้าแทนที่เราจะเชื่อประสบการณ์ว่าคนเรายังไงก็ต้องป่วยเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยป่วยกันหมดแหละนะฮะตากฝนเนี่ยนะฮะตัวปีกๆแห้งๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไข้มาแน่เราจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้หรือเราจะเชื่อพระคัมภีร์ว่าเราคือคนที่ได้รับการรักษาหายแล้วและเห็นการหายดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเราสามารถมีประสบการณ์ทุกอย่างในพระคัมภีร์ได้นะคะถ้าเราจะเชื่อนะแม้แต่คริสเตียนเองก็ไม่ใช่ทุกคนมีประสบการณ์เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าควรจะเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้พระวจนะทำงานในคนที่เชื่อนะคะเราอาจจะฟังเยอะแต่ต้องมาถึงจุดที่เราเชื่อมันจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อเราจะไปปฏิบัติเมื่อเราเชื่อนะคะสิ่งนี้แสดงออกในการปฏิบัติในการพูดในการกระทำในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและผลมันก็เปลี่ยนไปนะคะนะคริสเตียนถูกทดลองให้ทำบาปนะหลายครั้งเมื่อคืนปุ๊กนะนั่งคิดไอ้คำว่าทดลองนี่มันคือคำว่าอะไรเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วก็งงนะฮะว่าเอ้ยเราฟังกันอยู่เราเข้าใจหรือเปล่าว่าการถูกทดลองมันหมายถึงอะไรนะฮะก็พระเจ้าก็ให้หนึ่งคำหนึ่งในยากอบใช้คำว่าชักนำนะฮะเราจะถูกชักนำให้ทำบาปเราเจอไหมคะทีนี้แล้วเรามีชัยชนะหรือเราแพ้คะเรามีชัยชนะใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะมีชัยชนะทุกครั้งที่เราเจอการชักนำหรือการถูกทดลองใจให้ทำบาปนะให้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องให้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะเรารู้ไหมคะเรารู้ได้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำมันนะคะเราก็มีชัยชนะและเรามีชัยชนะนี้ได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกละอายใจเมื่อเราถูกทดลองคริสเตียนจำนวนมากไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่า การถูกทดลองการถูกชักนำให้หรือการถูกนำความคิดให้คิดในสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันแสดงถึงความผิดบาปในชีวิตเขามันแสดงว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ยังไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่กับพระเจ้าหรือเปล่ามันแสดงถึงว่าเขาเป็นคริสเตียนที่โอ้โหหน้าขายหน้าจังหรือเปล่าเมื่อคริสเตียนคิดอย่างนั้นเนี่ยเขาเลยไม่จัดการกับความบาปในชีวิตเราบางทีเราก็ชอบตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวซะสวยหล่อแล้วก็มาโบสถ์นะฮะแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าชีวิตดูบริสุทธิ์มากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงนะคริสเตียนกลับไปบ้านแล้วก็ไปทำบาปนะฮะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะเขาไม่ได้อยากจะทำนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องทำรู้ว่าไม่ควรทำแต่มันก็ทำไปอีกแล้วแล้วเขาก็เสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจแล้วเขาก็รู้สึกแย่มากนะฮะบางคนก็ร้องห่มร้องไห้นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงวันรุ่งขึ้นก็ทำใหม่ก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมวนเวียนอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือพันธนาการนะคะคือการเป็นทาสที่ยังต้องทำแม้ไม่อยากทำจริงๆแล้วเราเป็นอิสระจากความบาปเป็นอิสระจากความตายเป็นอิสระจากมารแล้วจริงๆและความรู้สึกที่เข้ามาที่ไม่ถูกต้องหรือการอยากจะทำสิ่งที่ไม่การถูกเราให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ความบาปไม่ต้องรู้สึกละอายทุกคนเจอสิ่งเหล่านี้หมดพระเยซูเองก็เจอสิ่งเหล่านี้พระเยซูเองก็ถูกชักนำถูกเราให้อยากจะนินทาคนอื่นถูกชักนำถูกเราให้หมางใจกับคนอื่นให้คิดกับเขาในแง่ไม่ดีพระเยซูก็เจอการเราใจชักนำให้ไม่อดทนนานนะฮะบททดสอบหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือบททดสอบแห่งความรักนะฮะก็คือเรารู้ว่าเราต้องรักใช่ไหมคะนะเราถูกชักนำอย่างมากนะคะให้เห็นแก่ตัวมากกว่าที่จะรักถูกชักนำให้ทำบาปในด้านนั้นมากนะคะความรักก็อดทนนานก็ถูกชักนำให้ไม่อดทนนานนะถูกชักนำให้ใจร้อนถูกทดลองใจให้พูดไวนะคะนะความรักก็กระทำคุณให้ก็ไม่อยากจะทำอะไรดีๆคนอื่นให้เขาเจออย่างนั้นนะดีแล้วไม่อยากจะช่วยไม่อยากจะทำอะไรถามว่าพระเยซูเจอสิ่งเหล่านี้พระเยซูเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะและไม่ถือเป็นความบาปเพราะว่าไม่ได้ตอบสนองต่อมันแม้ว่าถูกเรายกตัวอย่างเรื่องความรักอีกความรักไม่อะไรค่ะไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดนะแต่ทำไมฮะก็ถูกชักนำให้ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดนะฮะดีสมน้ำหน้านะอะไรซะบ้างนะใช้ฉุนเฉียวใช่ไหมคะนะการเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นความบาปแต่การตอบสนองต่อความฉุนเฉียวถูกชักนำให้ฉุนเฉียวเป็นความบาปงั้นถ้าเรารู้สึกอยากจะฉุนเฉียวก็ไม่ต้องรู้ตีอกชกตัวโกรธตัวเองไปนะทำไมฉันทำบาปอีกแล้วเนี่ยฉันทำไมรู้สึกกับเขาแบบนั้นน่ะไม่ต้องนะคะเสียเวลาเพราะคุณยังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยแต่การทำบาปเริ่มต้นก็แต่เมื่อรู้ว่าไปดีกว่ารู้ว่าอย่าฉุนเฉียวนะรู้ว่าเราต้องรักนะนะแต่เรายอมต่อความรู้สึกตรงนั้นให้ชนะเราเรายอมต่อความต้องการของตัวเองเพราะมันสะใจจนได้ไหมเราบอกว่าความบาปสนุกใช่ไหมคะนะฮะนะได้พูดไปบ้างปุ๊บหนึ่งไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเดี๋ยวก็มากลับใจใหม่นะฮะมันไม่โอเคนะคะเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นว่าชีวิตที่ทำบาปแล้วกลับมารับสารภาพบาปทำบาปแล้วกลับมาสารภาพบาปมันเป็นชีวิตที่พันธนาการนะคะเพราะมันไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นชัดเลยนะฮะว่าการเพื่อเราจะมีความเชื่อนะฮะที่ไม่ต้องทำบาปเลยดีกว่านะฮะชีวิตจะดีกว่าเยอะนะคะในฮีบรูบทที่4ข้อ13นะคะเรามีผู้ช่วยนะคะคือองค์พระเยซูคริสต์เองที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วผ่านสิ่งที่เราต้องเจอในแต่ละวันนี้แหละค่ะนะคะและพระองค์สามารถจะช่วยเราได้นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีข้อ14นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับด้วยความเชื่อด้วยปากของเรานะคะการรับด้วยปากของเราสิ่งที่เราพูดสำคัญไหมคะสำคัญมากนะคะเหมือนผู้ให้เราพูดว่าเราไม่ทำบาปได้ไหมฉันไม่ทำบาปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้ทุกวันว่าฉันไม่ทำบาปนะวันนี้ฉันไม่ทำบาปแทนที่จะบอกว่าตื่นเช้ามาโอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำอีกแน่เลยนะเราเป็นมนุษย์อะนะยังไงก็ต้องทำเสร็จแน่เลยค่ะนะฮะแต่ถ้าเรา ใช้คำพูดของเรานะคะมอบคำพูดของเราให้พระเจ้าพระเจ้าสามารถทำงานกับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปพระองค์เจอทุกอย่างที่มนุษย์ในโลกนี้เจอเราเองอาจจะไม่เจอบางอย่างใช่ไหมคะนะแต่ละคนอาจจะเจอคนละอย่างแตกต่างกันแต่พระเยซูเจอของคนทั้งหมดเลยแล้วพระองค์ไม่ทำบาปเลยตลอดชีวิตพระองค์เราไม่ทำบาปเดือนหนึ่งไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะพระองค์ช่วยเราได้ที่จะไม่ทำเพราะพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วนะคะบางครั้งเราพูดอย่างนี้เนี่ยคนมักจะบอกว่าเอาก็นั่นพระเยซูนี่พระเยซูก็ทำได้สิไม่ต้องทำบาปเลยแต่ฉันน่ะเป็นมนุษย์ก็คงจะไม่ยุติธรรมนะคะถ้าพระองค์ทำในฐานะพระเจ้าแล้วบอกเราให้ทำในฐานะมนุษย์นะแต่จริงๆแล้วพระองค์สละความเป็นพระเจ้านั่นหมายความว่าอะไรพระองค์ไม่ได้เลิกเป็นพระเจ้านะพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแต่พระองค์สละความเป็นพระเจ้าแล้วมารับสภาพมนุษย์หมายความว่าพระองค์ไม่มีพระองค์สละการที่รู้ทุกอย่างพระองค์สละการที่อยู่ได้ในทุกคนทุกแห่งพระองค์สละการที่ทำได้ทุกอย่างทรงฤทธิ์เดชทุกอย่างจริงไหมคะเพราะพระเยซูเองจำเป็นต้องเรียนรู้แบบเดียวกับมนุษย์เลยนะคะพระพีบันทึกไว้ว่าพระองค์นั้นเติบโตและเรียนรู้เหมือนกับมนุษย์นะถ้าเป็นพระเจ้าก็ไม่ต้องนะคะพระองค์จะรู้ทุกอย่างสัพพัญญูนะคะรู้ทุกอย่างแต่พระองค์สละความเป็นพระเจ้าแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเลยจริงๆเพื่อรับสภาพเดียวกับเราและช่วยเราได้ในเวลาเหล่านี้ในเวลาที่เราต้องการการช่วยเหลือจริงๆนะคะเพราะพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วในฐานะมนุษย์เป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ที่มนุษย์จะอยู่ในโลกนี้ถูกทดลองอย่างนี้และไม่ทำบาปเป็นไปได้ค่ะเพราะมีคนหนึ่งทำมาแล้วดังนั้นนะคะสิ่งที่เราวิถีชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาเพราะศาสนาได้มีแต่คำสอนเท่านั้นที่เหลือไปทำเราเองทำได้ทำมากทำน้อยแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่นะคะชีวิตคริสเตียนก็คือพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดของเรามาอยู่ในเราช่วยเราให้เราทำได้ด้วยไม่ใช่แค่บอกเราว่าควรจะทำยังไงศาสนาก็ทำได้แค่นั้นบอกเราชี้ทางให้เราแล้วคนก็ไปเทิดทูนบูชาว่าโอ้โหนี่คำสอนสุดยอดจริงๆเป็นความจริงแต่วิถีชีวิตคริสเตียนความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นเลยความเชื่อคริสเตียนคือความเป็นจริงที่พระเจ้ามาอยู่ในฉันและฉันเปลี่ยนแปลงและฉันมีชัยชนะแล้วมันควรจะเป็นจริงในชีวิตเราเพราะนั่นคือความจริงนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรไม่ว่าเราจะไปเจอคริสเตียนที่อื่นนะคะแล้วเขาบอกเราว่าเฮ้ยยังไงคุณก็ต้องทำเราก็ต้องทำบาปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะเชื่อพระผีนะคะและชีวิตเราจะเหมือนในพระผีจริงไหมเราเชื่อคนอื่นเราเชื่อใครเราก็จะเหมือนเขานะถ้าเราเชื่อพระเจ้าเชื่อสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไม่หวั่นไหวนั่นแหละนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณกล้าเข้ามาค่ะไม่ต้องอายการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปไม่ต้องรู้สึกละอายใจนะคะโอ้ทำไมเราคิดอย่างนั้นทำไมเรารู้สึกไม่ดีเลยไม่ดีอย่างนั้นทำไมเรามองคนอื่นแบบนั้นทำไมฉันเป็นหัวนี้ฉันนี่ชั่วร้ายมากเลยนะไม่ใช่ค่ะคุณคือคนที่สะอาดหมดจดเหมือนพระเจ้าได้รับการชำระแล้วความคิดของเราเรามีความคิดของใครคะของพระคริสต์ฉันคิดเหมือนพระคริสต์ยืนหยัดไว้ค่ะไม่ว่ามามันจะบอกว่าเอ้ยคิดเหมือนพระคริสต์อะไรคนอื่นเขาไม่รู้แล้วเซฟคิดอะไรอยู่นะก็อย่าไปเชื่อมันค่ะยืนยันแบบเดิมฉันมีความคิดเหมือนพระคริสต์และไล่มันไปในนามพระเยซูคริสต์ถ้าเรายืนหยัดเหมือนเดิมวันแล้ววันเล่าว่าฉันเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นนะคะมันจะมีชัยชนะในเหนือมารในทุกๆครั้งนะคะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์เชื้อเชิญเราบอกให้มีใจกล้าไม่ต้องหลีกหนีไปไหนนะคะอย่ารู้สึกว่าเวลาเราเผชิญกับการทดลองชักนำให้ทำบาปเนี่ยเราต้องสู้คนเดียวนะคะอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะพระคัมภีร์สอนเราบอกร้องให้พระเจ้าช่วยอธิษฐานบอกพระเจ้าให้ช่วยเราเพราะพระองค์เข้าใจดีพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนะตอนไหนล่ะที่ต้องการก็ตอนเจอการทดลองนี่แหละนะคะที่เราต้องการไปดูบทที่2นะคะในข้อที่17นะว่าทำไมพระองค์เสด็จลงมาต้องเป็นเหมือนเรานะคะเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องกี่อย่างคะทุกอย่างพระองค์เหมือนเราไหมคะดังนั้นที่พระองค์บอกเราว่าอย่าทำบาปเป็นไปได้ไหมยุติธรรมไหมคะถูกไหมคะมันสมเหตุสมผลอย่างมากพระองค์เป็นมาแล้ว ทำมาแล้วพระองค์บอกทำได้นะและนั่นคือชัยชนะของเรานะคะนะเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานและถูกลองใจพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้ทำไมพระองค์ช่วยเราได้คะเพราะพระองค์นั้นได้ผ่านสิ่งนี้มาแล้วพระองค์ถูกทุกทรงทนทุกทรมานในต้องใช้สำนวนอย่างนี้นะคะบอกว่าพระองค์นั้นทรงทนทุกทรมานในการที่ถูกลองใจการถูกทดลองถือเป็นความทนทุกจริงไหมจริงไหมอยากจะด่ามากเลยทุกไหมฮะทุกเพราะรู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมคะเนื้อหนังนี่กรี๊ดอยากจะออกมาเหลือเกินใช่ไหมฮะนะแต่ในวิญญาณก็บอกว่าสงบสันติสุขรักใช่ไหมคะมันเป็นการต่อสู้ข้างในมันเป็นการทนทุกข์นะคะทนทุกข์อย่างมากแต่ถ้าเราไม่มองมันเป็นการทดลองนะคะมันไม่ทนทุกข์เลยถูกไหมฮะคนที่ปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยคำพูดไปตามที่ต้องการทนทุกข์ไหมฮะเขาไม่ต้องลงทุนอะไรนะอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันก็เป็นคนอย่างเนี้ยพูดแล้วสบายใจอย่างนี้นี่เองใช่ไหมฮะทำแล้วมันสบายใจเอาแค่อย่างเดียวสบายใจพระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าไม่สนใจคนอื่นเจ็บปวดหรือเปล่าไม่สนใจพอใจอย่างเดียวฉันสบายใจไม่ทนทุกข์อะไรเลยใช่ไหมคะรู้ไหมแต่ถ้าเราอยากจะเดินในทางพระเจ้านะคะเราจะทนทุกข์เนี่ยพระมีบอกว่าคนที่ทนทุกข์ก็คือตายคนที่ตายจากบาปแล้วตายจากเนื้อหนังแล้วแล้วเขาต้องการจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยคนเหล่านั้นจะทนทุกข์ในการทดลองนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมีชัยชนะนะคะแม้ว่าจะมีการทนทุกข์ก็ตามนะคะงั้นเราเรียนกันไปนะคะว่าเราจะต่อสู้หรือว่าต้านทานการทดลองได้อย่างไรนะคะเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากพระเยซูคริสต์แล้วก็รับการช่วยเหลือจากพระองค์นะคะที่แล้วเราดูไปในลูกาใช่ไหมคะเมื่อพระองค์เผชิญการทดลองนะไม่ทราบว่าเราได้กลับไปใคร่ครวญใหม่นะคะว่ามหัศจรรย์มากเพียงใดนะคะนะความบาปคืออะไรนะคะความบาปคือการที่นะมีความหมายหนึ่งของความบาปนะคือแปลว่าล้มเหลวคำว่าความบาปแปลว่าล้มเหลวนะคะแล้วมันก็จริงใช่ไหมคะล้มเหลวในการเชื่อฟังพระเจ้าล้มเหลวในการต้านทานล้มเหลวในการที่จะยืนหยัดนะคะต่อสู้นะคะล้มเหลวในการควบคุมตัวเองจริงไหมเมื่อเราทำบาปนั่นหมายว่าเราล้มเหลวในการควบคุมตัวเองนะเราล้มเหลวในการที่จะเดินในความสว่างที่เรารู้ความบาปที่เรากำลังพูดถึงนะคะคือความบาปต่อพระเจ้าหมายความว่าอะไรความบาปต่อพระเจ้าแล้วไอ้ความบาปอื่นๆนั้นไม่ได้ต่อพระเจ้าเหรอนะความบาปเป็นความบาปต่อพระเจ้าค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์พอพระทัยอะไรเรารู้ว่าควรจะทำอะไรเรารู้ว่าไม่ควรจะทำอะไรแต่เราก็ทำไอ้การรู้นั้นมาจากไหนมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเรานี่จึงถือเป็นความบาปต่อพระองค์ส่วนตัวเลยนะต่อพระองค์เพราะเราละเมิดต่อพระองค์ณเวลานั้นนะคะคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้พระเจ้ารู้นะคะดังนั้นเนี่ยความบาปก็คือการทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดทุกคนที่ทำบาปรู้ว่ามันผิดถูกต้องไหมคะเพราะถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ความบาปทุกคนที่เคยทำความบาปมานะคะและทุกคนทำความบาปยกเว้นพระเยซูนะคะนะทุกคนที่เคยทำบาปมารู้ว่ามันผิดนี่คือความบาปต่อพระเจ้านะแต่คนจำนวนมากก็หาข้อแก้ตัวให้กับความบาปของตัวเองนะคะเขาก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้มันแรงสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยมันแรงมันหนักคุณจะไม่เข้าใจหรอกซึ่งไม่จริงความจริงก็คือไม่มีการทดลองไหนที่ต้านทานไม่ได้นะคะความจริงก็คือคุณรู้ว่ามันผิดแล้วก็ยังทำการที่พยายามหาเหตุผลข้ออ้างเข้าข้างตัวเองไม่ได้ช่วยอะไร นะคะเราต้องกลับมาที่จะยอมรับว่าเรารู้ว่ามันผิดแต่เราก็ทำและกลับใจใหม่เพราะนั่นเป็นความบาปต่อพระเจ้าจึงต้องกลับใจใหม่ต่อพระองค์และรับการอภัยและเริ่มต้นใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ข่าวดีเลยนะคะข้อนี้นะใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้มีการทดลองไหนไหมคะที่รับไม่ไหวมีไหมหวยมันเร้าใจขนาดนั้นถูกดึงดูดถูกเร้าขนาดนั้นมันไม่ไหวหรอกแรงไม่คุณไม่เข้าใจหรอกตอนอยู่ตรงนั้นน่ะมันแรงขนาดไหนมีไหมคะมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่าพี่บอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่ออะไรพระองค์จะไม่ยอมพระองค์จะไม่อนุญาตให้มีการทดลองเกิดขึ้นที่มากกว่าแรงเกินไปกว่าที่คุณจะรับได้พระบีข้อนี้นะคะทำให้คนสอนผิดหรือเข้าใจผิดเยอะมากนะคะพระบีข้อนี้ใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13เนี่ยทำให้คนเข้าใจว่าอ้อพระเจ้าจะไม่ใส่ให้คุณมากเกินกว่าที่คุณจะรับได้ไม่ใช่นะคะพระบีพูดในความหมายว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นมีการทดลองที่เข้ามาในชีวิตเราในแต่ละวันและมันพอดีกับเราค่ะพอดีที่เราจะชนะได้ทุกครั้งนะคะถ้ามันมากเกินไปพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการทดลองที่พระเจ้าอนุญาตด้วยพระองค์ไม่ได้เป็นคนให้มันเกิดขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจนะมารทดลองใจเราชักนำเราให้ทำบาปพระเจ้าไม่เคยชักนำใครให้ทำบาปถ้ามีการทดลองให้ทำบาปมันไม่เคยมาเกิดจากพระเจ้าแต่พระเจ้ายอมให้มันเกิดได้อนุญาตให้มันเกิดได้เดี๋ยวเราจะดูนะคะวันนี้ว่าเพราะอะไรเพราะเราก็เจอทุกวันนั่นน่ะสิทำไมพระเจ้าไม่ให้เราเจอแต่ชีวิตที่โปรยด้วยกลิ่นกุหลาบทุกวันไม่ต้องมีความคิดประหลาดๆวิปริตวิปลาสเข้ามาให้เสียสตินะให้ต้องเอาชนะได้ไหมไม่ต้องมาเจอคนกวนประสาทฉันคนนี้ทุกวันได้ไหมนะฮะไม่ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนี่หลายครั้งเราอยากที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้างั้นก็มีทางเดียวค่ะคือพอคุณมันเกิดใหม่ปุ๊บแล้วพระเจ้าก็รับคุณไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ไม่ใช่ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเจอสิ่งเหล่านี้นะคะนะแล้วก็เมื่อพระองค์สอนเราแล้วนะคะที่จะช่วยที่จะนำเรานั้นนะคะเราจะได้มีความหวังใจนะคะว่าเราเอาชนะได้นะคะนะในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยบอกกับเรานะคะบอกว่าไม่มีการทดลองใดที่เกิดขึ้นกับเราที่มากเกินกว่านะที่มนุษย์หรือที่คนนั้นๆเนี่ยจะรับได้นะคะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ระดับการทนได้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจริงไหมบางคนทนการทดลองได้เท่านี้บางคนทนการทดลองได้เท่านู้นพระเยซูเจอการทดลองได้เท่าไหร่ที่สุดของที่สุดแห่งการทดลองทุกอย่างพระบิดบอกทุกอย่างแล้วบางคนเราเจอการทดลองแค่นิดหน่อยเพราะอะไรแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยคนนั้นเนี่ยเขาถูกทดลองอย่างนั้นเขามองแล้วคิดอย่างนั้นด้วยเหรอฉันไม่เป็นนะฉันไม่เป็นเขาฟังเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอเขาฟังแล้วเขาคิดอะไรอย่างนั้นเหรออุ้ยฉันไม่เป็นนะฉันไม่เป็นฉันไม่เข้าใจเลยพวกเจอต้องแบบอะไรถูกเรานู่นเรานี่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เป็นแต่บางคนคิดว่าการถูกทดลองเนี่ยทำให้เขาสกปรก แต่ถ้าเขาไม่ถูกทดลองเลยไม่มีความคิดประหลาดๆเข้ามาเลยไม่ถูกเราเลยเนี่ยแปลว่าอะไรคะฉันบริสุทธิ์กับคนอื่นอะฉันถึงไม่มีความคิดอะไรอย่างนั้นแวบเข้ามาในหัวหรอกอารมณ์อย่างนั้นวุบวับขึ้นมาไม่มีนะคนคิดเข้าข้างตัวเองนะบางทีเราไปตัดสินคนอื่นนะว่าทำไมเขาทำบาปเงี้ยได้ไงไงฉันบุ้ยไม่น่าจะยากเลยนะแค่ต่อสู้อะไรแค่แต่ว่ามีข้อนี้นะอาจจะมองในมุมหนึ่งนะว่าที่คุณไม่รู้สึกแบบเขาไม่เคยต้องเจอแบบเขาอาจจะเป็นเพราะอะไรฮะพระเจ้ารู้ว่าถ้าคุณเจอคุณรับไม่ได้มันใหญ่เกินกว่ามันหนักเกินกว่าที่คุณจะรับได้ดังนั้นอย่าโอ้อวดตัวเองนักนะอย่าไปตัดสินคนอื่นนะโอ้ยบางทีเราดูนู้นเราฟังเรื่องนู้นเขาทำไปได้ยังไงเขาทำบาปยังไงใช่ไหมวันน่ะคุณรู้ได้ไงคุณไม่เคยเจอเหมือนเขาแล้วถ้าคุณเจอเหมือนเขาพระเจ้ารู้จึงไม่ยอมให้คุณเจอเพราะถ้าคุณเจอคุณรับไม่ไหวแน่ๆดังนั้นทุกอย่างที่เราเจอนะคะเรารับได้ค่ะถ้าเรารับไม่ไหวพระเจ้าจะไม่อนุญาตแล้วเราต้องเข้าใจทุกครั้งที่เราเจออย่ารู้สึกว่ามันจะใส่ความคิดเข้ามาในเรานะว่าเราคราวนี้ไม่ไหวหรอกเฮ้ยมันหนักงี้อย่าเชื่ออย่างนั้นค่ะแต่ให้เชื่อว่าผีข้อนี้ว่าไม่มีการทดลองใดที่ต้านทานไม่ได้ไม่มีเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อเพิ่งดูแลมาแล้วผ่านการสกรีนของพระองค์มาแล้วเพิ่งรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีระดับความต้านทานได้มากขนาดไหนถ้ามันใหญ่มากหนักมากพระองค์ไม่เคยเกิดกับคุณแล้วไปนึกตัวอย่างเหมือนแบบนึกเด็กคริสเตียนใหม่ๆนะคะแล้วรู้สึกเขาขออะไรก็ได้เร็วเนาะเขาก็ไม่เข้าใจนะพวกคริสเตียนแก่ๆแล้วเนี่ยชราแล้วเนี่ยทางความเชื่อเนี่ยนะฮะ อะไรกันนักกันหนานะมาพูดเรื่องความอดทนวันนี้ยืนหยัดต่อสู้เนี่ยเราขอเรายังไม่ได้สักทีแล้วเขาไม่รู้ว่าทำไมนะไม่ได้สักทีเขามีเหตุผลนะเดี๋ยววันนี้จะเห็นชัดขึ้นคริสเตียนเด็กๆก็ไม่รู้นะว่าถ้าคืนเขาต้องรอนานขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะล้มไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะพระเจ้ารู้ว่าคุณรับได้ขนาดไหนนะคืนให้คุณนานขนาดนั้นนะความเชื่อคุณไม่ถึงแรงคุณไม่ถึงนะแต่คนที่โตแล้วเนี่ยนะฮะเขายืนหยัดได้นานเขาต้านทานนะเขาเรียนรู้ที่จะอดทนที่จะไว้ใจพระเจ้าที่จะเชื่อพระเจ้าที่จะไม่สงสัยในพระเจ้าที่จะไม่กลัวแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ฉันเชื่อว่าฉันได้รับแล้วเราเห็นระดับความแตกต่างไหมฮะนะว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะไม่เท่ากันแต่พระเจ้าเนี่ยรู้นะดังนั้นเนี่ยมีในบางด้านที่เรารับได้บางด้านที่เราไม่พร้อมที่จะรับนั้นพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ประเด็นที่เราควรจะสนใจก็คือพระเยซูสมรรถภาพความสามารถของพระเยซูในการรับการทดลองถึงระดับไหนคะสูงสุดเพราะพระองค์เจอการทดลองทุกอย่างและพระองค์ผ่านทุกอย่างนั่นหมายว่าความสามารถของพระองค์ในการถูกทดลองนั้นโอ้โหน่ามหาศาลและนั่นคือสิ่งที่เราควรจะสนใจค่ะนั่นก็สนใจไปทำไมฉันอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อพระองค์ถูกทดลองจนถึงที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะอาทิตย์แล้วเราเรียนไปพระองค์กลับมาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะพระเยซูนั้นมีความสามารถในการเผชิญการทดลองพระองค์ต้านทานการทดลองรู้วิธีที่จะต้านทานการทดลองด้วยอะไรคะอาทิตย์ที่แล้วพระองค์ต้านทานด้วยอะไรมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเนี่ยเราควรจะเรียนแบบพระองค์นะครับพระองค์สอนเราเรื่องนี้นะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระองค์ต้านทานด้วยพระวจนะของพระเจ้าขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็เปิดเผยด้วยเหมือนกันว่าแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังมาช่วยพระองค์มาปรนนิบัติพระองค์พระเจ้าก็ช่วยพระองค์ แม้พระองค์มีกำลังที่จะต่อสู้ยืนหยัดได้และความสามารถของพระองค์ในการถูกทดลองนั้นก็สูงมากสูงที่สุดเท่าที่มนุษย์ในโลกนี้เคยมีมาและจะมีต่อไปนะคะก็คือสามารถรับได้ทุกอย่างนะและพระองค์เป็นคนที่ถูกทดลองทดสอบในทุกๆอย่างแล้วจริงๆนะคะพระองค์ถูกทดลองจนถึงจุดที่คือถูกทดลองกี่ครั้งพระองค์ก็ต้านทานได้เรื่องขนมเรื่องการกินเรื่องปากตัณหาของร่างกายพระองค์ก็ต้านทานตัณหาของตาพระองค์ก็ต้านทานได้นะฮะพระองค์เจอการทดลองเรื่องความภาคภูมิใจของชีวิตพระองค์ก็ต้านทานได้พระองค์ต้านทานการทดลองของมารจนถึงจุดที่พระบิดาบอกไงมารละไปก่อนไปดีกว่าเพราะพระองค์ไม่ยอมแน่ๆนะทำยังไงพระองค์ก็ไม่ยอมที่จะทำบาปทำยังไงพระองค์ก็ไม่ยอมที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นพระองค์ถึงจุดอย่างนั้นเลยถึงจุดที่มารบอกไปดีกว่านะเดี๋ยวไว้ไปหาวิธีก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเราก็เป็นอย่างนั้นได้นะคะนะนะพระพี่เปิดเผยนะคะว่าพระเยซูผ่านต้องเจอสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะมีความเข้าใจว่าทำไมเราอยากจะมีความสามารถต้านทานหรือว่ามีความสามารถที่จะเผชิญการทดลองได้มากขึ้นและมากขึ้นนะพระพี่บอกว่าไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นกับท่านเกินกว่าที่ท่านจะทนได้บางคนอาจจะบอกเราแค่เท่านี้เราก็พอละแต่พระเยซูกลับมาเป็นแบบให้เราว่าอย่างสูงสุดต่างหากที่ควรจะเป็นเป้าหมายของเรานะแล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะเพื่อจะอะไรบางอย่างมาดูนะคะในฮีบรูบทที่5ข้อที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะผู้ใหญ่หน่อยนะคะผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะคะเคี้ยวยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจนิดนึงนะคะไม่ยากเกินไปเพราะบางทีเราอาจจะไม่สนใจเลยที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูแต่สำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูนี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และน่าตื่นเต้นมากนะคะในฮีบรูบทที่5ข้อที่7นะคะบอกว่าฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ภาพนี้ให้ภาพเราที่ไหนคะที่สวนเกสเซเมเนจำได้ไหมคะที่พระองค์ต่อสู้กับการทดลองให้ทำไมให้หลุดปฏิเสธไม้กางเขนใช่ไหมคะนะแล้วพระองค์ก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ต่อสู้จนเหงื่อเนี่ยนะกลายเป็นเลือดเลยพระองค์ได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูพระเยซูเองยังร้องให้พระเจ้าช่วยนะคะเราเองไม่ต้องพึ่งพาตัวเองอะค่ะเวลาเจอการทดลองให้พระเจ้าช่วยค่ะนะพระองค์จะช่วยเรานะแต่เราจะเห็นว่าพระเยซูเองต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรนะคะพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระองค์ทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ในพระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยผ่านอะไรคะผ่านความทุกข์ยากและความทุกข์ยากที่เมื่อกี้เราอ่านไปในฮีบรูคืออะไรคะความทุกข์ยากในการถูกทดลองใจเพราะอะไรเพราะจะมีคนที่มีความเชื่ออย่างนี้นะคะว่าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราต้องทนทุกข์เพื่อจะเรียนรู้การเชื่อฟังงั้นเราต้องทนทุกข์แล้วเขาก็หมายความว่าอ๋อเราทนทุกข์ในความเจ็บป่วยบ้านเราถูกพายุพัดน้ำท่วมไฟไหม้ลูกเราติดยาธุรกิจเราล้มละลายนี่เป็นการทนทุกข์ที่เรากำลังทนทุกข์อยู่เพื่อพระคิดเพื่อเราเรียนรู้การเชื่อฟังไม่ใช่นะคะแต่คนเอาพระคัมภีร์ข้อนี้ไปบิดเบือนแล้วเข้าใจว่าเกิดมาเป็นคำสอนเรื่องการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์แต่การทนทุกข์ในแบบของพระคริสต์ที่พระคัมภีร์พูดถึงนะคะก็คือเมื่อกี้ที่เราอ่านไปการทนทุกข์ในการถูกทดลองใจนะพระพี่ยังพูดถึงการทนทุกข์ในการเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วมีการทนทุกข์เมื่อเราถูกตั้นถูกเย้ยหยันนะคะเมื่อเราถูกข่มเหงนั่นก็เป็นการทนทุกข์ที่พระเจ้าอนุญาตที่พระเจ้าพระผู้พูดจริงแต่ไม่ใช่การทนทุกข์ในคำสาปแช่งเข้าใจไหมคะไม่ใช่การทนทุกข์ในความเจ็บป่วยแต่การทนทุกข์แบบพระคริสต์คือการทนทุกข์ที่เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงก็คื ในการถูกทดลองเนื้อหนังอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งแต่ในใจรู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรและเกิดการทดลองเกิดการต่อสู้กันข้างภายในจิตใจนั่นเนี่ยทรมานมากนะฮะแล้วก็ในที่สุดเลือกพระเจ้าแล้วทำไมพระเยซูต้องผ่านกระบวนการนั้นค่ะเพื่ออะไรพระพี่บอกไงเพื่อเรียนรู้การเชื่อฟังบางคนคุณบอกโอ้ยเราเป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังรู้ได้ไงจะรู้ได้ก็ตอนไหนรู้ไหมฮะตอนให้ไปทำสิ่งที่ไม่อยากทำจริงไหมสิ่งที่ไม่ชอบทำนะเชื่อเป็นเด็กดีจริงเชื่อฟังพ่อแม่จริงอ่ะเดี๋ยวไปช่วยแม่กวาดบ้านน่ะล้างจานด้วยนะเชื่อฟังอย่างอื่นได้ไหมขยันเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปเรียนเชื่อฟังอย่างอื่นได้ไหมเรายังจะไม่รู้นะคะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงจนกว่าจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบทำไม่อยากทำจริงไหมคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ซื่อสัตย์พระบิดาบอกคุณก็มอบอะไรเล็กๆมอบหมายงานเล็กๆน้อยๆให้เขาทำแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเขาซื่อสัตย์ไหมเขาสัตย์ซื่อไหมในการที่ได้รับมอบหมายคนไหนซื่อสัตย์คุณวางเงินไว้20บาทเขาก็หยิบชุบเข้ากระเป๋าถ้าไม่วางไว้เขาก็ไม่มีทางรู้แต่นั่นคืองานของมารนะฮะนะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะก็คืออาจจะมีเงินวางอยู่แล้วมารก็จะเร้าใจคุณพระเจ้าไม่ให้คุณทำบาปไม่ชักนำพระเจ้าไม่ล่อลวงให้ใครทำบาปนะเข้าใจให้ถูกนะคะแต่เมื่อขณะที่คุณเห็นสิ่งเหล่านี้คือเห็นเงินวางอยู่เนี่ยมารสิ่งที่มารจะทำก็คือชักนำให้คุณทำบาปชักนำให้คุณขโมยแต่พระเจ้าก็จะอนุญาตเพื่อจะฝึกฝนคุณเพื่อจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงจริงๆแล้วพระองค์รู้แล้วว่าคุณเป็นยังไงนะแต่เพื่อคุณจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเพื่อคนอื่นรู้ว่าคุณเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อเขานะแต่เพื่ออะไรบางอย่างนะลองอ่านดูนะคะนั้นเนี่ยแม้แต่พระเยซูเองพระองค์ยังต้องเรียนรู้การเชื่อฟังผ่านการถูกทดลองใจนะคะมีการทดลองที่มีการทนทุกข์ที่พระคัมภีร์พูดถึงนะคะคือการทนทุกข์ในการถูกทดลองคือการทนทุกข์ในการถูกข่มเหงเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์อนุญาตเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนะคะในสวนเกสเซเมเนพระองค์ทนทุกข์อย่างมากนะคะถูกทดลองให้ปฏิเสธไม้กางเขนแล้วเราเรียนไปเมื่อพระองค์ถูกทดลอง40วันจำได้ไหมคะนะมารคงเต็มที่เลยนะกับพระองค์นะแต่พระเจ้าก็อนุญาตจำได้ไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เองเป็นคนนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะคะดังนั้นเนี่ยมีสิ่งที่มีการทดลองที่พระเจ้าอนุญาตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเริ่มต้นมีจุดกำเนิดจากพระเจ้าเข้าใจไหมคะพระเจ้าไม่ทดลองให้ใครทำบาปเราเรียนไปแล้วพระเจ้าทดสอบนะคะนะเราไปดูในปฐมกาลนะคะบทที่22ข้อ1เพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ่านเจอสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราอย่าสับสนไปนะคะบทที่22ข้อ1ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าพระเจ้าข้านะคะพระคัมภีร์ใช้คำว่าต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเรียนรู้ไปพระเจ้าเรียกอับราฮัมอับราฮัมไม่มีลูกจนกระทั่งเขามีลูกแห่งพันธสัญญาคืออิสอัคคือทุกอย่างกำลังไปได้ดีอย่างมากที่สุดในชีวิตเขาทุกอย่างกำลังไปตามแผนงานของพระเจ้าจริงๆนะคะแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็บอกอับราฮัมว่าอับราฮัมเอาลูกของเจ้ามาถวายกับเรานี่คือเหตุการณ์นั้นแล้วพระคัมภีร์เปิดเผยบอกว่าต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและในบางฉบับเนี่ยเขาจะใช้คำว่าพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมนะฮะจนคือมันเป็นคำเดียวกับที่เราใช้ว่ามารทดลองพระเยซูจนคนเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้ามีส่วนในการทดลองพระเจ้ามีส่วนอย่างไรในการทดลองพระคัมภีร์ในที่ใช้คำว่าพระเจ้าลองใจอับราฮัมแต่จำไว้เสมอนะคะพระเจ้าไม่เคยลองใจหรือทดลองใจให้ใครทำบาปคนที่ทดลองใจให้ทำบาปคือมาร ในกรณีนี้นะคะพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าให้เอาลูกมาถวายพระองค์ถ้าอับราฮัมเอาลูกมาถวายพระองค์แล้วฆ่าเขาตรงนั้นจริงๆเป็นความบาปไหมคะก็ไม่ใช่ความบาปเพราะเขาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแต่ณเวลานั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะถูกทดลองใจจากมารให้ไม่ถวายลูกดีกว่าเพราะลูกนี่รอมานานคนนี้รอมานานเราเข้าใจไหมคะในเวลาเดียวกันเมื่อพระเจ้าให้ทำบางอย่างแล้วพระพีนะคะบางครั้งใช้คำสามคำเนี้ยผสมกันในความหมายในรากเดียวกันก็คือทดลองทดสอบพิสูจน์ทดลองพุทธิยาทดลองทดสอบพิสูจน์ทดลองทดสอบพิสูจน์เพราะหลายครั้งเราจะเจอคำเหล่านี้ในพระพีนะหรือลองใจกับทดลองเนี่ยอันเดียวกันนะคะนะแล้วเราเจอคำนึงคำว่าทดสอบนะคะแล้วก็พิสูจน์นะคะชันสูตรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ว่าชันสูตรหัวใจในพระพีใหม่จะพูดถึงเยอะนะคะนะแล้วก็สามคำนี้แทบจะใช้สลับกันจนบางครั้งเรางงว่าตกลงพระเจ้าทดลองใจก็เขาบอกว่าพระเจ้าไม่เคยทดลองใครพระพีในยากอบเราก็อ่านไปแล้วตั้งหลายรอบใช่ไหมคะว่าพระเจ้าไม่เคยลองใจทดลองใจให้ใครทำบาปนะคะและนั่นก็ยังเป็นความจริงพระพีไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะในเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าเป็นคนดำริฟังดีๆนะคะพระองค์กำลังลองใจทดสอบเขาขณะเดียวกันมารก็จะฉวยโอกาสนี้ทดลองเขาเหมือนกันชักนำเขาเหมือนกันให้ไม่เชื่อพระเจ้าให้กลัวแล้วเข้าใจไหมคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าริเริ่มเพื่อทดสอบเราในการทดสอบมันมีทั้งสองด้านนะถูกไหมครับขณะเดียวกันมารก็จะใช้โอกาสนั้นเข้ามาแล้วก็เพราะถ้าพระเจ้าบอกให้มนุษย์ทำแล้วมนุษย์ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องเชื่อฟังเราก็จะเป็นแค่หุ่นยนต์เมื่อพระเจ้าริเริ่มมารก็จะสวมก็จะเร้าใจเราชักนำไอ้ตัณหาที่อยู่ในเราให้เกิดความกลัวนะครับแต่ขณะเดียวกันมันมีสิ่งที่มารทำนะมารทำนะอย่างเช่นให้เราเห็นภาพโป๊ซึ่งเราไม่ควรจะเห็นนะหรือให้เราฟังอะไรบางอย่างที่อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเราให้เราฉุนเฉียวใช่ไหมคะคือตั้งใจอ่ะให้เราเจออย่างเงี้ยเราจะได้ฉุนเฉียวมันตั้งใจเพื่อให้เราทำบาปแต่พระเจ้าก็อนุญาตนะอนุญาตเพราะพระองค์เชื่อว่าเรารับได้เราชนะได้ไม่มีปัญหาเราเข้าใจไหมฮะนะเพราะเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเนี่ยคำเดียวกันกับที่ใช้ว่าทดลองใจคือคำเดียวกันกับที่ใช้ว่าทดสอบนะเป็นการทดสอบด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนนะในลูกาเมื่อพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ำยอร์แดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารและที่นั่นมารได้ทดลองพระเยซูแต่พระเจ้าเองก็อนุญาตให้พระเยซูนั้นเจอการทดลองเพื่อพระองค์นั้นจะได้ผ่านบททดสอบทุกอย่างนะคะเพื่ออะไรนะพระพี่บอกเราเมื่อกี้ที่เราอ่านใช่ไหมเพื่อพระองค์จะเป็นคนที่เหมาะสมคนที่พร้อมนะคะในชีวิตในสิ่งที่เราจะเจอนะคะมันจ้องหาโอกาสตลอดเวลานะคะที่จะให้เรานั้นทำบาปนะคะแต่พระเจ้านั้นก็ยังอนุญาตในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะเมื่อพระเยซูทนทุกข์พระบิดาบอกว่าทำให้พระองค์นั้นนะเปิดไปดูอีกทีนะคะในฮีบรูบทที่5เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วข้อที่9นะคะพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์การที่อะไรจะใช้ได้เนี่ยนะคะเหมาะสมเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วว่าใช้ได้นะสมมติว่าเรา มีพัดลมสักเครื่องหนึ่งนะฮะเราจะใช้ไหมถ้าพัดลมเนี้ยไม่เคยผ่านการทดสอบมาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยถามเขาผลิตมาได้ไงเนี่ยเนี่ยผ่านการทดสอบไหมโอ้ไม่ทดสอบเรามีความคิดว่าถ้ารูปทรงอย่างเงี้ยนะกลมๆอย่างเงี้ยนะมีใบพัดเนี่ยแล้วใส่มอเตอร์เข้าไปเสียบไฟเดี๋ยวมันจะหมุนแล้วมันจะเย็นเนี่ยเราดูแล้วอ๋อเหรอไม่เคยหมุนมาก่อนเลยเนี่ยใหม่เอี่ยมอะไรหมุนมาหมุนจิบาทซื้อกลับไปไปใช้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมุนแล้วมันจะเย็นสบายนั่นหรือว่าเราจะซื้อรถที่ยังไม่เคยทดสอบมาก่อนไหมนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะนะมีระบบใหม่ล่าสุดระบบนำทางที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะอัตโนมัติอย่างอัตโนมัติหมดนะแล้วเราถามว่าเราคงอยากจะรู้แล้วทดสอบเขาคงทดสอบมาแล้วแล้วคุ้นเคยอย่างนั้นแต่ถ้าเขาบอกเราว่ารถคันนี้ไม่เคยทดสอบมาก่อนคุณจะเป็นคนแรกเราจะกล้าขับไหมนะหรือเราไปนั่งเครื่องบินนะฮะแล้วเขาบอกเราว่าเนี่ยเครื่องบินนี้คุณนี่คือเครื่องบินปฐมฤกษ์เอาหมายถึงปฐมฤกษ์ที่มาใช้งานในสายการบินนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ปฐมฤกษ์จริงๆหมายความว่าไงปฐมฤกษ์จริงไม่เคยบินไปไหนเลยเนี่ยในตั้งแต่เราประกอบเรามีความคิดในนี้ในหัวแล้วก็ประกอบกันออกมาเนี่ยนะเนี่ยขอให้มีความสุขในการเดินทางคุณจะบินไหมเครื่องบินที่ไม่เคยทดสอบมาก่อนรถที่ไม่เคยทดสอบมาก่อนเราจะให้ลูกเรากินนมที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบไหมเนี่ยสูตรใหม่คิดมาล่าสุดกินแล้วลูกโตเร็วเป็นไงฮะผงอะไรก็ไม่รู้นั่นเราผสมมาแล้วอย่างดีนะทดสอบมาหรือยังไม่เคยทดสอบไม่จำเป็นต้องทดสอบเดี๋ยวไปลองกินดูเดี๋ยวจะรู้เราจะให้ลูกเรากินไหมในเหมือนโฆษณาล่าสุดใช่ไหมที่คนไปหาหมอใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกว่าคุณจะกล้าทาไม่ต้องให้อะไรยาเลยไหมคุณทาหน้าเนี่ยทาแล้วหน้าจะขาวผ่องเลยนะลบจุดด่างดำริ้วรอยหมดเลยนะฮะเคยใช้อย่างอุนี้ล่าสุดนะเราเพิ่งคิดค้นมานะฮะเคยทดลองกับใครหรือยังไม่เคยอ่ะคุณเอาไปใช้ดูนั่นเลยเดี๋ยวมาบอกเราด้วยนะว่าเป็นยังไงคุณจะกล้าใช้ไหมไม่กล้าใช้ใช่ไหมคะนะอะไรที่มันจะใช้ได้เนี่ยนะมันต้องผ่านบททดสอบรู้ไหมว่าเครื่องบินเนี่ยกว่าที่จะขึ้นมาบินได้จริงๆขายได้จริงๆเนี่ยนะฮะมันผ่านบททดสอบที่หนักหนาขนาดไหนนะไอ้กระจกที่เราเห็นข้างหน้านะมันขึ้นไปอยู่บนที่สูงๆอุณหภูมิสูงขนาดนั้นนะฮะเจอหรือว่าลงมาหน่อยเจอนกบินใส่นะมีที่นกบินเหมือนเราขับแล้วชนแมลงวันเนี่ยนะเดี๋ยวเครื่องบินก็ชนนกนะฮะนะนกบินก็มาใส่เนี่ยเขาทดสอบแล้วทดสอบอีกนะยิงมันเข้าไปนะยิงรูปร่างหน้าตาคล้ายๆสัตว์เลยเข้าไปทดสอบแล้วทดสอบอีกนะว่ากระจกนี้รับได้หรือเปล่านะเขาเอามันเข้าไปอยู่ในขับเอามันไปอยู่ในที่อุณหภูมิสูงมากๆเลยนะฮะไปจอดในทะเลทรายหรือว่าเอามันไปอยู่ที่ขั้วโลกนะฮะเพื่อจะทดสอบว่ามันรับได้ไหมนะแล้วก็ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยกว่าจะพาร์ทอะไรหรือส่วนแต่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนกว่าจะอยู่ในนั้นได้นี่ต้องผ่านการทดสอบทนไฟไหมนะถ้าเกิดมีไฟขึ้นนะมีไฟขึ้นมีความร้อนเกิดขึ้นรับได้ขนาดไหนนะเพราะว่าเครื่องบินเป็นสิ่งที่เปลี่ยนอุณหภูมิตลอดเวลาพออยู่ข้างล่างก็ร้อนนะแต่ข้างบนนี่ก็หนาวมากนะอากาศข้างบนเนี่ยเย็นมากนะถึงลบอะไรเยอะแยะไปหมดต่ำมากเขาทดสอบมันแล้วทดสอบมันอีกนะฮะว่ามันรับได้ขนาดไหนจนถึงจุดที่เขาแน่ใจว่าพร้อมใช้งานผู้เคยดูคล้ายๆที่เขาทดสอบพวกบานพับอะไรอย่างเงี้ยประตูตู้เย็นเห็นมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องนะฮะแล้วมันก็จะคอยตัดอย่างเงี้ยทำงานเงี้ยตลอดเวลาเป็นแบบแสนครั้งเลยนะเพื่อจะดูว่าไอ้บันทับเนี่ยมันรับได้จริงๆนะแล้วมันรับได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเราอยากจะทดสอบมาถึงจุดที่ทำไมฮะมันพังถูกไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อระบบอย่างนี้บันทับแข็งขนาดนี้เลยรับได้ขนาดนี้มันตุดอยู่ตลอดเวลานะหรือมันตุดเหมือนที่เห็นที่เขาทดสอบรถไหมฮะว่าทดสอบแอร์แบ็กหรืออะไรใช่ไหมฮะเขา พุ่งไปแล้วก็ชนอยู่นั่นชนอยู่นั่นจนดูว่าเอ๊ะใช้ได้หรือยังแอร์แบ็กออกมาในจังหวะที่เหมาะสมไหมหรือต้องรัดเข็มขัดยังไงคือเขาทดสอบซะจนแน่ใจว่าโอเคปลอดภัยมันรับได้ในทุกสภาพและสภาพนี้ตายหมดเห็นหุ่นไหมฮะตายหมดอันนี้โอเคยังออกไม่ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงคือเราอยากจะดูถึงสภาพที่ว่ามันตายถูกไหมฮะเพื่อจะดูว่ามันรับได้เท่าไหร่แล้วตรงไหนที่จะทำให้มันดีที่สุดแก้ไขมันดีที่สุดนั้นเนี่ยนะผู้เห็นมันเจาะเหมือนรองเท้าอ่ะเขาก็รองเท้ากีฬาพวกนี้นะทดสอบมาแล้วนะคะว่าพื้นนี่คุณวิ่งมันวิ่งไปกี่กิโลกี่ก้าวมันขนาดไหนแล้วมันถึงจะสึกขนาดไหนแล้วมันรับไม่ไหวพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นกับเราพระเจ้าทำอย่างนั้นกับพระเยซูผ่านบททดสอบอย่างที่สุดเหมาะสมเพียบพร้อมที่จะเป็นพระผู้ช่วยรอดไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นลูกฉันนะฉันก็เลยให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่นะคะเพราะพระองค์ผ่านบททดสอบมาแล้วจริงๆว่าเพียบพร้อมไปด้วยการเชื่อฟังไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนถูกเราไม่ว่าจะด้วยเนื้อหนังความต้องการของตัวเองไม่เห็นแก่กินเห็นแก่พระเจ้าไม่เห็นแก่ความอยากได้ของตาที่อยากจะเป็นเจ้าของไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆมาถ้าไม่ใช่ด้วยวิธีการของพระเจ้าและจะไม่ยอมก้มกราบนมัสการใครมีพระเจ้าองค์เดียวนั้นเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตไม่ใช่ศักดิ์ศรีที่มารหยิบยื่นให้พระองค์ผ่านบททดสอบอย่างนี้บทแล้วและในที่สุดพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าพระองค์นั้นใช้ได้พร้อมสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราควรจะสนใจที่จะผ่านการทดลองได้มากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นมีสมรรถภาพความสามารถในการต้านทานการทดลองได้มากขึ้นเพราะมันหมายถึงการเจิมที่มากขึ้นการใช้งานจากพระเจ้าที่มากขึ้นคุณไม่สามารถจะใช้รถที่แค่ถอยจากลงจอดรถก็ดับคุณจะมันไปขึ้นทางด่วนไหมคงไม่นะขับอยู่แค่หลังบ้านนี่ก็ดับแล้วนะฮะใช้ไม่ได้เงิน20บาทก็ล่อลวงให้เราทำบาปแล้วพระเจ้าก็จะรู้คุณใช้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินทองมากกว่านี้เจอนิดหน่อยก็อารมณ์เสียแล้วสติแตกเป็นไงฮะพระเจ้ารู้คุณยังใช้ไม่ได้แต่พระเจ้าอยากให้คุณผ่านนะคะแต่ถ้าเราไม่ผ่านสักทีมันอยู่ที่เดิมที่เหตุผลที่ว่ามันทำไมมันไม่โอเคที่เรามีความคริสเตียนมีความคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบาปแล้วเราก็มากลับใจใหม่เดี๋ยวเราไปทำบาปแล้วเราก็มากลับใจใหม่มันทำให้ชีวิตเราอยู่กับที่นะคะเพราะเราไม่ผ่านบททดสอบสักทีดูคนอิสราเอลนะคะนั้นในอพยพนะคะอพยพบทที่16ข้อ4แล้วพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดูดฝนสำหรับพวกเจ้าให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะดำเนินตามพระราชบัญญัติของเราหรือไม่เราจำบททดสอบเรื่องมานาได้ไหมคะนะคะพระเจ้าบอกเขาว่าทุกวันออกไปเก็บตามนี้นะพอดีคนกิน1คนออกไปเก็บแล้วก็วันที่6เก็บไปมากหน่อยเก็บไป2เท่าเพราะวันที่7เราจะหยุดไม่ให้มานาจะไม่มีมานาหล่นมาจากฟ้าพระบิดาบอกว่าพระเจ้าทำอย่างนี้เพื่อทดสอบเขาทดสอบว่าเขาจะเชื่อฟังพระองค์ไหมคนอิสราเอลผ่านไหมคะและนั่นคือเหตุผลที่เขาวนเวียนอยู่ที่เดิมผู้ฟังคนพูดเยอะนะโอ้ยทำไมต้องเจอคนนี้ไม่รู้เกลียดขี้หน้าจริงเมื่อไหร่คุณจะผ่านบททดสอบแล้วคุณจะพบว่าพอคุณเริ่มรักเขาอ้าวไม่เจอเราต้องไปแล้วเหรอไม่เจอแล้วโอ้ยกำลังคุยสนุกแต่ก่อนไม่อยากเห็นหน้าเลยนะ แต่พอเริ่มรักเริ่มชนะแต่ก่อนคุณตกตลอดเลยพอตกทำไมฮะก็ซ้ำฉันใช่ไหมคุณเคยแปลกใจไหมถ้าเราเจออะไรอยู่นั่นเพราะถ้าเรายังไม่ตัดสินใจว่าเราจะผ่านคราวเนี้ยเดี๋ยวถ้าเจอกันนะผ่านแน่เราจะนั่งยิ้มเราจะรับทุกอย่างเราจะไม่พูดอะไรเลยที่เจ็บช้ำน้ำใจเราจะพูดแต่คำหนุนใจแล้วเมื่อไหร่คุณผ่านคุณจะพร้อมที่จะเจออะไรที่มากกว่านี้แต่ไม่ต้องกลัวนะมันหมายถึงพระพรที่มากขึ้นมันหมายว่าคุณจะเป็นพระพรมากขึ้นคุณจะรับพระพรมากขึ้นคุณจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชในพระเจ้ามากขึ้นคุณจะถูกใช้มากขึ้นนั่นเป็นชีวิตที่เราควรจะแสวงหาเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเราตกอยู่นั่นผู้เห็นคนตกเยอะนะในชีวิตคริสเตียนในชีวิตโดยเฉพาะเห็นคนมาแล้วก็คนไปปีแล้วปีแล้วเรื่องเดิมเรื่องเดิมๆตกทุกปีเวลาอย่างนี้มาไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้แล้วพวกก็หวังแล้วพวกก็อธิษฐานเผื่อทุกปีนะปีนี้ขอให้ตัดสินใจเถอะว่าจะชนะแต่ปัญหาคือเขาไม่อยากชนะบางครั้งเราบอกเขาว่าแล้วเขากลับรู้สึกว่าน่ารำคาญใจที่เราต้องคอยที่เราไปหนุนใจเขาว่าคุณเลือกพระเจ้านะเขากลับรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่เขาจะทำอย่างนั้นที่เขาจะสละงานแล้วก็มาหาพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้มันสำคัญมากปีนึงขอครั้งนึงอ้าวเสือปูเนี่ยโอ้โหโอกาสดีมากเลยปีนึงมีครั้งเดียวที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเราเองกับพระเจ้าและหลังจากนั้นฉันก็จะได้เลื่อนขั้นเสือปูนั้นมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะแต่ปูรู้สึกแปลกใจที่คนกลับมองว่าปีนึงขอสักครั้งกับพระเจ้าไว้ที่หลังเอาตรงนี้ก่อนขอสักครั้งเราเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าทั้งหมดเหมือนคนเก็บสิทธิ์รถเอาไว้อะใช่ไหมคะจะปุ้มเป็นบททดสอบที่มหัศจรรย์มากโหได้มีโอกาสหรือเห็นชัดๆเรื่องผลแรกคือผลแรกนี่มันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะพอผลสองแล้วมันก็ไม่ใช่ผลแรกแล้วนะสำหรับปูนี่มันเป็นอะไรที่มันน่าสนว่ามันตื่นเต้นว่าอย่าห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดแต่บางทีเราไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันคือบททดสอบที่สำคัญมันคือสิ่งที่พระเจ้าจะได้อวยพรเรามากขึ้นใช้เรามากขึ้นมันคือโอกาสที่ฉันจะได้ผ่านไม่งั้นทำไมอ่ะก็รอไปอีกปีนึงก็รอไปอีกปีนึงรอไปอีกปีนึงรอไปอีกปีนึงมันวนมาก็ตัดสินใจแบบเดิมวนมาก็ตัดสินใจแบบแล้วพอเห็นคนตกครั้งแล้วครั้งเล่านะแล้วก็บ่นบอกว่านี่มันต้องเจอคนคนนี้ก็ไม่รู้ต้องเจอแล้วเจออีกเบื่อหน้าหรือเกินเจออะไรก็บ่นให้ผู้ฟังติผู้บอกว่าเมื่อไรจะผ่านล่ะถ้าคุณผ่านแล้วหรือคุณจะเสียใจคุณไม่เจอเขาอีกแล้วนะแต่มันจริงนะพระเจ้าอนุญาตสิ่งเหล่านั้นนะเพราะคุณพระเจ้าต้องพิสูจน์คุณก่อนว่าคุณเผชิญได้ขนาดไหนแค่วันนั้นวันเดียวคุณให้พระเจ้าไม่ได้สิบรถเป็นของพระองค์ก็ยังไม่ให้พระองค์ผลแรกเป็นของพระองค์ก็ยังไม่ให้พระองค์อย่าไปหวังเลยว่าไอ้อย่างอื่นน่ะเราบอกให้เขาทำอ่ะเขาจะทำให้คุณจะไปหวังได้ยังไงบางคนบอกว่าไม่ถ้าพระเจ้าฉันทำงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยฉันจะเต็มที่แต่นี่งานอะไรให้มาทำอะไรก็ไม่รู้ให้งานยิ่งใหญ่เยอะไม่พลาดไม่จริงหรอกค่ะพระบิดาบอกไงคะ คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากด้วยถ้าคุณไม่ผ่านบททดสอบเล็กๆก็อย่าหวังเลยค่ะบททดสอบใหญ่ๆเราจะผ่านไม่ผ่านนะคะแต่คนไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคนคิดว่างานให้งานสำคัญฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเต็มที่ไองานเล็กๆกระจิบกระจ้อยเนี่ยไม่เหมาะแล้วมั้งนะไม่ได้ค่ะนะคะนะคนอิสราเอลนะคะไม่ผ่านการทดสอบเรื่องมานะบอยเขาเก็บเท่านี้ทำไมคะเก็บมากกว่านี้บอกว่าวันที่6เก็บได้เยอะถึงวันที่7ไม่ต้องออกไปนะทำไมฮะวันที่7เอาไปเก็บอีกตกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตกข่าวดีคือถ้าเราตกบ่อยๆนะกลับใจใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะพระเจ้ายังมีความหวังในเราอยู่เสมอนะคะนะพระเจ้า ทดสอบเขานะคะเหมือนทำไมต้องมีต้นไม้แล้วในสวนเอเดนไม่ต้องมีได้ไหมแต่คนก็ไม่จะถามนะทั้งหมดต้นไม้ทั้งหมดกินได้ยกเว้นไอ้ต้นเดียวเนี่ยอย่างที่บอกอะถ้าไม่มีบททดสอบไม่รู้อะไรอยู่ในหัวใจคุณถ้าไม่มีโอกาสโกหกแล้วพระเจ้าอนุญาตนะฮะก็จะมีรู้ว่าจริงแล้วคุณเป็นคนซื่อสัตย์ขนาดไหนไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังขนาดไหนไม่รู้ว่าคุณรักพระเจ้าขนาดไหนคุณยังจะรักพระเจ้าอยู่ไหมเมื่อสถานการณ์บีบคั้นขนาดนั้นคุณยังจะเชื่อพระเจ้าไหมไว้ใจพระเจ้าไหมนะคนอิสราเอลไม่ผ่านบททดสอบอีกหลายบทนะคะเรื่องน้ำไม่มีกินก็บ่นพระเจ้าจำได้ไหมคะอยู่ๆไปก็หิวเดี๋ยวศัตรูมาให้เราเข้าไปลบอีกโอ้ยไม่ไหวนะนะเขาถูกทดลองให้กลัวให้สงสัยพระเจ้านี่เป็นการทดลองอย่างหนึ่งนะคะซึ่งปุ๊กยุ้ยเราเจอบ่อยๆทดลองให้กลัวให้สงสัยแต่พระเจ้าต้องการจะให้เราเดินในความเชื่อพระเจ้าอนุญาตคุณเจอบททดสอบเหล่านั้นนะเพื่อจะให้รู้ว่าคุณเป็นยังไงเมื่อพระเยซูผ่านทุกอย่างคุณไม่สามารถจะไม่มีใครสามารถจะมากล่าวโทษพระเจ้าได้นะคะเอ้ยคือให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็เพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าน่ะสิเส้นใหญ่ขนาดนั้นถึงได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกไม่ใช่นะคะไม่มีใครกล่าวหาพระเจ้าได้เลยเพราะพระองค์พระเจ้านั้นทดสอบพระเยซูทุกอย่างและพระองค์ผ่านหมดทุกอย่างจึงเพียบพร้อมคู่ควรที่จะเป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกถ้าเราเปิดใจนะสิ่งนี้จะตอบคำถามหลายคำถามในชีวิตเราทำไมพระเจ้าอวยพรคนนั้นทำไมไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นสักทีในชีวิตฉันสำหรับปูนะปูพบว่าพระเจ้ายุติธรรมมากๆเลยอะไรที่เกิดอะไรที่พระองค์กระทำหรือไม่กระทำในชีวิตคนคนหนึ่งยุติธรรมมากๆเรามองไม่เห็นเบื้องหลังเรามองไม่เห็นหัวใจเรามองไม่เห็นว่าจริงแล้วเขาตกอยู่นั่นน่ะแล้วจึงไม่มีสิ่งใดดีๆเกิดขึ้นได้ในชีวิตเขาเลยในขณะที่อีกคนหนึ่งคุณไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เขาผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาบางครั้งผมรู้สึกนะว่าเราช่างไม่รู้อะไรเลยบางครั้งเราก็วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำวิพากษ์วิจารณ์นักเทศที่ยิ่งใหญ่อะไรหลายคนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมบอกว่าถ้าเราไม่เคยเทศนาให้คนพันคนฟังด้วยซ้ำนะเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่เทศนาพระเจ้าใช้เขาเทศนาให้คนเป็นล้านคนฟังอยู่ผิดที่ไปหน่อยเราไม่เข้าใจอะไรเลยว่าพระเจ้านั้นดูที่ความสัตย์ซื่ออย่างมากและพระองค์จะต้องทดสอบจนถึงจุดที่ดูว่าจุดไหนที่เขารับไม่ได้ถึงจุดไหนแรงต้านทานขนาดไหนแล้วเขารับได้และพระองค์จึงจะรู้ว่าเขาเหมาะกับงานขนาดไหนคุณไม่ส่งเป็นไงคือคุณไม่ทดลองอาวุธใหม่เมื่อเราอยู่ในสงครามจริงไหมฮะสมมติแนวหน้าออกไปลบแนวหลังบอกเนี่ยส่งอาวุธไปให้ใหม่เฮ้ยทดสอบมายังไม่ใหม่ๆเอาไปใช้เลยเราไม่ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เวลาที่จะมาทดสอบคุณหวังว่าเขาจะทดสอบสิ่งเหล่านี้ในห้องแล็บให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะว่ามันต้านทานได้ขนาดไหนมันยิงออกไปแล้วมันได้ผลขนาดไหนหรือเสื้อกรอกอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปใช้เลยเราเพิ่งผลิตเสร็จวิจัยค้นคว้ามาเสร็จทำทดลองอย่างไม่ต้องไม่ได้ทดลองเราไม่มีเวลาเนี่ยเพราะว่ากำลังลบศึกหนักขนาดนี้งั้นรีบผลิตด่วนแล้วเอาไปใช้มันไม่ใช่เวลาแต่อะไรที่จะออกไปเผชิญสิ่งต่างๆได้นี่นะคะนั่นหมายว่ามันผ่านบทพิสูจน์บททดสอบมาแล้วและมันผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้หมดแล้วพระเจ้าจึงจะใช้คนเหล่านั้นออกไปเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องบินใช่ไหมว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยต้องผ่านบททดสอบนะแม้แต่น็อตตัวเล็กๆแม้แต่สิ่งที่เราเห็นดูเหมือนธรรมดามากผ้าก็ต้องเป็นผ้ากันไฟทุกอย่างต้องกันไฟได้ทนไฟได้สิ่งที่เราเห็นเล็กๆน้อยๆนี่นะคะพาร์ทแต่ละพาร์ทหรือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยต้อง องผ่านบททดสอบอย่างที่สุดมาแล้วนะเหมือนกันเราก็คือพาร์ทอวัยวะของพระกายของพระองค์ที่ต้องผ่านบทพิสูจน์บานบททดสอบว่าเราเป็นคนที่ใช้ได้ไหมแล้วเราต้องปรารถนาที่จะเป็นคนที่ใช้ได้มากกว่านี้ที่พระเจ้าจะใช้เราได้มากกว่านี้ด้วยการไม่ทำบาปค่ะไม่ใช่คริสเตียนยอมแต่ความบาปวันแล้ววันเล่าแพ้วันแล้ววันเล่าทำบาปแล้วกลับมาสารภาพกลับมาแล้วมันไม่ไปไหนมันวนอยู่กับที่เราต้องตัดสินใจนะว่าจะเป็นคนที่เติบโตนะคะแล้วเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้นะนะก่อนที่อะไรจะผ่านนั่นอะไรนะมาตรฐานมันต้องผ่านการทดสอบของไทยเรามีอะไรนะมอกใช่ไหมฮะอะไรฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมปั๊มประหยัดไฟตราห้าเบอร์ห้ากว่าจะได้อันนั้นมานี่ทำไมฮะทดสอบมาแล้วนะหรือว่าท่อน้ำไทยเห็นไหมฮะมีมาตรฐานมอกแปลว่าอะไรไม่เจออะไรหน่อยระเบิดนะรับแรงดันได้ขนาดไหนใช่ไหมฮะทนแดดทนฝนหรือเปล่านะท่อพลาสติกเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาให้ใช้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะใช้ไปไม่กี่วันพังมันมีมาตรฐานที่ต้องผ่านและคริสเตียนก็จะผ่านกระบวนการนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตการทดลองพระเจ้าหวังว่าเราจะผ่านและจริงๆแล้วพระองค์พึ่งพาว่าเราต้องผ่านนะคะเพราะถ้าเราไม่ผ่านพระองค์ใช้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ผ่านพระองค์ไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นเราพระองค์ไม่มีสิทธิ์เจิมเรามากกว่านี้ใช้เรามากกว่านี้อวยพรเรามากกว่านี้พระองค์ไม่มีสิทธิ์เพราะคนจะมาบอกว่าเขาผ่านอะไรมามีบทอะไรพิสูจน์มีอะไรรองรับแต่ถ้าเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะพี่บอกว่าในวันสุดท้ายไม่มีใครต่อว่าพระเจ้าได้เลยนะคนในโลกนี้โอ้พระองค์ไม่ยุติธรรมอย่างนู้นอย่างนี้พูดบอกเลยพระองค์ยุติธรรมมากสิ่งที่เราเห็นนี่แค่เพียงข้างนอกแต่พระเจ้าดูในหัวใจเราอยากจะผ่านค่ะผ่านอย่างดีด้วยนะผ่านวันแล้ววันเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าบทแล้วบทเล่าเหมือนพระเยซูคริสต์นะคะนะและวิธีการก็คือพระเจ้าจะต้องให้เราเจอความกดดันบ้างใช่ไหมคะก็จะดูรู้ว่าเขายังเชื่อพระองค์อยู่หรือเปล่าให้เขารอนานขนาดนี้เนี่ยไม่หวั่นไหวไหมจะรู้ได้ไงเขาบอกเราเขารักเราจริงจำโยบด้วยค่ะมารบอกพระเจ้าไงพระเจ้าบอกเจ้าเห็นโยบไหมผู้รับใช้ของเราเขาจังเพียบพร้อมมารบอกไงโยบรับใช้พระเจ้าบอกเปล่าแล้วก็พระองค์อวยพรเขามากสักขนาดเนี้ยลองดิลองไม่มีอะไรเลยดิลองดูดิแล้วดูดิเขายังจะรักพระองค์อยู่ปะเขาจะไม่แช่งพระองค์หรอไม่ว่าแต่พระเจ้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นพระองค์ไม่ได้บอกนั่นสิคงตกกันนะแต่พระองค์บอกไงฮะไม่หรอกเขาจะผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นไงฮะโยบเจออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะลูกตายธุรกิจล้มละลายทุกอย่างย่อยยับพินาศแต่โยบบอกไงสาธุการแด่พระเจ้ายังไงเขาก็ยังจะรักและรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะรู้ได้ไงว่าคุณรักพระองค์เขารักเขารักเราเขาบอกเขารักเราจะมีพระพรหรือไม่มีพระพรมาก็ยังรักจะมีรถใหม่หรือเป็นรถเก่าอยู่ก็ยังรักจริงอะรู้ได้ไงพระเจ้าจะรู้ได้ไงได้อย่างเดียวทดสอบเราถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเราจะรักพระองค์ไหมก็เลยตกใจพระองค์จะไม่ให้เรามีเหรอก็ผ่านสิฮะถ้าคุณผ่านแล้วมันสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะมาเข้าใจไหมฮะหลังจากที่เราผ่านแล้วไม่ใช่หูนั่นพวกนี่คือคนที่ไขว้เขวแล้วก็ผิดสอนผิดไปเลยนะว่าเห็นไหมพระเจ้าเราทนทุกข์ในการลำบากยากแค้นขัดสนมันไม่ใช่ค่ะมันแค่เพียงชั่วคราวคุณรออยู่อีกสักหน่อยหนึ่ง สิ่งที่ขอไว้รออีกสักหน่อยนี่เขาจะอดทนและเชื่ออยู่ไหมว่าเมื่อเขาอธิษฐานขอสิ่งใดถ้าเขาเชื่อเขาได้รับแล้วเขาจะได้รับเขาจะเชื่ออยู่ไหมหรือเขาแค่จะเชื่อเราแค่30วันเขายังจะไม่เขายังจะรักเราอยู่ไหมแม้ว่าเรายังไม่ให้เขาพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงจริงๆแล้วพระองค์รู้แต่เราอาจจะไม่รู้และคนอื่นอาจจะไม่รู้เมื่อพระเจ้าพิสูจน์อับราฮัมนั้นอับราฮัมผ่านไหมคะเขาผ่านนะก็เขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อไม่ใช่ชื่อที่ได้มาเพราะว่าพระเจ้าให้อย่างนั้นเราจะเรียกคนนี้หรือพ่อพี่จะเรียกเขาว่าบิดาแห่งความเชื่อไม่ใช่นะคะเขาผ่านบททดสอบเหล่านี้มามันสำคัญมากเลยที่เราจะต้องผ่านนะมีต้นไม้มากมายแต่ก็มีไอ้ต้นนี้กินไม่ได้แต่ฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าฉันไม่สนใจมันนะฮะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทดสอบก็ให้เราเจอความกดดันเจอน้อยก่อนผ่านมากขึ้นกว่านี้หน่อยสิผ่านอย่างที่มีประโยคตัวอย่างนะตอนแรกบอกทำไมบางคนรอแป๊บหนึ่งก็ได้ละคนรอนานๆพอโตขึ้นนะเราจะพบว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งละแล้วมันคือเรื่องที่ว่าเราก็ยังจะมั่นใจเนี่ยพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนใจก็ยังจะเชื่อพระเจ้าอยู่นั้นแล้วพระองค์ก็สึกชื่นชมนะคนที่ยังเชื่อพระเจ้าวันแล้วล่ะแม้ว่าในบางเรื่องชีวิตเขาจะไม่ได้เติบโตมากเนี่ยแต่คุณก็ยังเห็นเขาอยู่กับในพระเจ้าอยู่นั้นนะแต่บางคนที่แบบไปดูถูกเขาหรืออะไรว่าโอ๊ยแก่แล้วอยู่บ้านดีกว่ามั้งคุณน่ะแก่แล้วคุณจะอยู่ไหนตอนนั้นอ่ะขอให้อยู่โบสถ์เถอะว่าอะไรคนอื่นใช่ไหมโอ้เราคิดไม่ถึงไอ้ความสัตย์ซื่อนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะวันแล้วก็ยังอยู่ในพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเนี่ยถ้าเราตกเราก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะบางทีโลกนี้ไม่ค่อยสอนอย่างนั้นเท่าไหร่นึกถึงภาพพ่อแม่นะคะที่ไม่ยอมให้ลูกเจอความกดดันหรือตัดสินใจอะไรเลยพ่อแม่บางคนนี้จะดูแลให้ลูกตัดสินใจให้ลูกไปหมดเลยเดี๋ยวต้องเรียนอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะกลัวลูกจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ตัดสินใจเองเลือกเองทำเองทำสิ่งที่ถูกต้องเองไม่ใช่เพราะคุณบังคับให้เขาทำตอนนี้ทุกอย่างมันถูกต้องหมดเพราะว่าคุณเลือกให้เขาหมดบังคับให้เขาหมดว่าเขาต้องทำอย่างนั้นต้องเรียนอันนี้นะต้องไปอย่างนั้นนะคบคนนี้ทำอย่างนี้แต่มันมาถึงจุดนึงที่เราต้องรู้จักที่จะให้เขาเผชิญสิ่งต่างๆเองและรับผลในการตัดสินใจของเขาเองเพราะชีวิตจริงคืออย่างนั้นเข้าใจไหมฮะพ่อแม่บางคนแม้ว่าลูกโอเคตัดสินใจผิดไปแล้วก็ยังรักเขาอยู่นะไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าเราไม่สามารถจะอวยพรเขาได้มากขึ้นแต่พ่อแม่บางคนก็ทำตรงกันข้ามนะเพราะว่านั่นจะให้ภาพพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องกับลูกเรานะว่าเราไม่ต้องรับผลอะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเราจะตกสักกี่ครั้งเดี๋ยวพ่อก็ซื้อของเล่นใหม่ให้เหมือนเดิมเดี๋ยวทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่เชื่อฟังสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะแต่คือเราไม่คิดถึงว่าในความเป็นจริงในพระเจ้านะนี่คือความเป็นจริงค่ะก็คือถ้าคุณตกคุณไม่ได้เลื่อนขั้นถ้าคุณผ่านคุณจะพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มากกว่าเดิมสิ่งที่ดีๆนะคะนะพระเจ้าคิดว่าคุณผ่านนะคะถึงให้คุณเจอนะคะนะแต่มารพยายามทุกอย่างที่จะให้คุณตกนะคะนะแต่ว่าเรามีคนที่ผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมคะเป็นติวเตอร์เราด้วยไหมผ่านมาหมดแล้วทุกเทสนะสอบสนามไหนก็ผ่านนะช่วยเราได้ไหมคะนะแล้วพระองค์มีวิธีนะพระองค์บอกว่าเอาตามตำรานี่นะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าผ่านหมดมีเพื่อนพี่เขียนไว้ว่าอย่าใช้สูตรอื่นนะมีอาจารย์หลายอาจารย์ใช่ไหมนะเอาสูตรนี้มีเพื่อนพี่เขียนไว้ว่าแล้วเราเรียนไปนะคะว่าเรายังมีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูที่เราใช้อีกนะคะนะในทิโมธีค่ะบทที่2ทิโมธีบทที่2ข้อ20นะคะเป็นเพื่อนพี่ที่ผู้ใหญ่จะบอกว่าคนก็เอาไปใช้ผิดเหมือนกัน นะเร็วๆนี้เราก็คงได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะมาแล้ว2ทิโมธีบทที่2ข้อที่20นะคะในบ้านใหญ่หลังหนึ่งไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็เพื่อศิลปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างคนก็มักจะบอกว่าเนี่ยพวกเป็นช่างปั้นเราก็เป็นดินทรายพวกจะปั้นเราให้เป็นภาชนะอย่างไหนเราก็เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าลองดูบ้างพี่ตอนนี้สิฮะว่าเขียนไว้ยังไงถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่พูดกันนะฮะสิ่งที่คริสเตียนที่เชื่อกันมานานนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะฮะทั้งที่บ้างพี่เขียนอยู่ท่องๆนะคะให้ภาพบอกในบ้านหลังหนึ่งเรานึกภาพบังหลังใหญ่ๆอยู่ในปราสาทอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในวังจุฑาเทพนะฮะแล้วไงฮะมีภาชนะที่สวยงามแก้วจรณัยแล้วก็กะละมังจานธรรมดาสังกะสีแก้วจรณัยหรือว่าพอร์ตเลนชั้นดีได้รับการเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนะในห้องอาหารใหญ่รู้ของจริงเจ้านายใช่ไหมคะรู้ใช่ไหมไฟกระมังก็อยู่ในที่ที่คู่ควรนะคะก็คือในครัวหรือในห้องคนใช้นะของบางอย่างก็ไว้โชว์สวยงามบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สวยงามเป็นทองคำทองเหลืองหรือเป็นเงินนะคะส่วนภาชนะดินธรรมดาเครื่องปั้นดินเผาเจอกันในห้องครัวกับเจกันห้องคนใช้กับเจกันห้องเจ้านายนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคะอันหนึ่งจะเป็นดินเผาธรรมดาหรือเก็บกล่องกระดาษมาก็ไม่รู้นะรีไซเคิลเราจะเห็นภาพว่ามีภาชนะที่เหมาะสมในแต่ละที่ของมันนะคะแล้วคนก็บอกจะว่าแล้วคนก็คริสเตียนก็มาจะตีความบอกว่าเห็นไหมเนี่ยบางครั้งเราก็เป็นภาชนะดินอะที่พระเจ้าจะใช้ให้ไปอยู่ในครัวเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นอ่านใหม่นะคะพระบิดาบอกว่าในบ้านหลังหนึ่งมีภาชนะแตกต่างกันนะข้อ21ค่ะแต่ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าตรงเรามีส่วนไหมคะเรามีส่วนตัดสินใจไหมว่าเราจะเป็นภาชนะแบบไหนเรานี่แหละเป็นคนเลือกว่าฉันจะเป็นภาชนะแบบไหนทำตัวเองให้มีค่าด้วยการสลัดสิ่งที่ไม่มีค่าทิ้งทำตัวเองให้มีเกียรติโดยสลัดสิ่งที่ไม่มีเกียรติทิ้งทำตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยการสลัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทิ้งแล้วเราก็จะเป็นภาชนะที่ถูกใช้ในงานรู้ทีเดียวเรานี่แหละค่ะเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยนะเพราะคริสเตียนมันจะบอกว่าเราก็อยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เป็นคนบาปทำได้ก็เท่านี้อ้าวก็แสดงว่าคุณเลือกที่จะเป็นภาชนะที่ไร้ค่าที่พระเจ้าใช้ไม่ค่อยจะได้เพราะเราเลือกแต่ถ้าเราเลือกใหม่นะคะนะเราสามารถมีคุณสมบัติสำหรับวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่านี้นะคะนะด้วยการทำไงคะผ่านบททดสอบอยู่เสมอทุกบททดสอบที่มาถึงผ่านให้หมดมันเราก็จะสามารถที่กำจัดความมลทินหรือว่าความไม่สะอาดในชีวิตเราใช่ไหมคะเพราะทุกครั้งเราก็เลือกพระเจ้าเราเลือกที่จะไม่ฉุนเฉียวนะความรักก็อดทนนานทุกครั้งเราก็เลือกที่จะอดทนนานนะคะความรักทำไมคะทนได้ทุกอย่างเป็นไงภาชนะที่ดีนี่มันทนนะไอ้ผ่านไอ้ทองกว่าจะมาใช้งานได้ทำไมคะต้องหลอมแล้วเอาสิ่งสกปรกออกไปจนหมดความรักทนได้ทุกอย่างและผ่านมาหรือยังผ่านบททดสอบเหล่านั้นไหมว่าทนได้ตอนนี้ทนได้บางอย่างต อนนี้ทนได้บางอย่างใช่ไหมแต่เรามีเป้านะคะว่าเราทนได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเรามีความรักของพระเจ้านะคะนะบททดสอบก็จะมาในลักษณะนี้นะคะดูว่าเราจะฟังเสียงพระองค์เชื่อฟังพระองค์ไหมหรือจะเชื่อฟังความปรารถนาของตัวเราเองนะคะนะเมื่อเราผ่านบททดสอบนะคะเราก็จะพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่าได้ว่าพระเจ้าสามารถไว้ใจเราได้วางใจเราได้มอบหมายงานให้เราได้จริงๆนะเพราะเราผ่านบททดสอบมาแล้วนะคะมีแต่คนเขลาเท่านั้นที่มอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นให้กับคนที่สอบตกจริงไหมเขาไม่ผ่านบททดสอบแต่ก็ให้เขาเลื่อนขั้นอยู่ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับงานของพระเจ้าและกับชีวิตเขาเองใช่ไหมคะก็แค่หลอกตัวเองนะคะนะนั่นนี่เราต้องระมัดระวังค่ะที่จะไม่ทำบาปในแม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงไหมเพราะถ้าเราผ่านในสิ่งเล็กน้อยนั่นหมายความว่าเราก็จะผ่านในสิ่งใหญ่ได้ด้วยเมื่อการทดสอบใหญ่กว่านี้มาถึงเราก็จะผ่านดังนั้นนะคะเราต้องตัดสินใจว่าจะไม่ทำบาปเลยแม้กระทั่งนิดเดียวนี่คริสเตียนจะบอกว่าก็นิดๆหน่อยๆไม่น่าจะเป็นลายหยวนๆมันมีผลมากเลยค่ะเพราะมันจะแสดงว่าคุณอยู่ในโหมดอะไรคะโหมดไม่เฝ้าระวังจะได้ไหมคะโหมดยอมโหมดยอมนะคะยอมง่ายนะคะเพราะสิ่งเล็กๆก็ยังยอมก็อย่าหวังเลยว่าสิ่งใหญ่ๆจะไม่ยอมนะคะแต่ถ้าสิ่งเล็กๆเรายังไม่ยอมให้มันชนะเราได้สิ่งใหญ่ๆเราก็จะไม่ยอมมันเหมือนกันนะคะนะดังนั้นนะคะพระเจ้ารอให้เราผ่านอย่างมากพระเจ้าต้องการใช้ทุกคนไหมคะต้องการใช้ทุกคนนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาชอบยกทิโมธีเมื่อกี้ขึ้นมาพูดเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ๋อพระเจ้าไม่ได้ใช้เราเยอะเพราะอะไรเราเป็นภาชนะดินไงอยู่ในมุมเล็กๆของบ้านเรื่องจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมผ่านสักทีหรือเปล่าไม่ยอมโตไหมเพื่อให้พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นนะคะเราต้องปรารถนานะคะที่จะเป็นภาชนะที่มีค่านะคะนั้นพระเจ้ารอให้เราผ่านพระองค์ต้องการใช้ทุกคนค่ะอย่างสูงส่งพระองค์จะส่งมือดีที่สุดเท่านั้นไปอยู่แนวหน้านะคะจริงไหมคะในสงครามสู้รบที่ดุเดือดที่สุดคุณต้องการมือดีที่สุดไปจัดการนะแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นั่นหมายว่าคุณผ่านสงครามเล็กๆในชีวิตมาแล้วนะคะพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะนะดังนั้นนะคะให้เชื่อค่ะนะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะคะในกลับไปอ่านเองนะคะแต่เราก็อาจจะเคยอ่านเรื่องของกษัตริย์เฮสเคียนะคะพระองค์ไม่ผ่านบททดสอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ตกอย่างหนักเลยนะคะทำให้ชีวิตก็แทนที่จะดีกว่านั้นนะคะก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นเท่าไหร่นะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมองหานะคะก็คือเปิดไปดูค่ะยากอบบทที่1ข้อ12ค่ะมันคงน่าเสียดายนะคะถ้าเราใช้ชีวิตนี้อย่างเล็กๆเงียบๆในความบาปนะคะเราเข้าใจไหมคะไอ้การถ่อมใจที่คนพูดถึงมันไม่ได้หมายถึงการถ่อมใจจริงๆมันคือชีวิตที่ล้มเหลวและพ่ายแพ้ต่างหากแต่ถ้าเราชำระตัวเราเองไม่ทำบาปชนะการทดลองทุกครั้งชนะบททดสอบทุกครั้งชีวิตเราจะเงียบหรือจะดังมันก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าที่พระเจ้าใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์เรียกเราจริงๆไม่งั้นมันไม่เต็มที่ค่ะนะคะข้อ12บอกว่าไงคะอ่านด้วยกันค่ะคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์มงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎไม่ใช่แห่งเทพนะมงกุฎแห่งชีวิตคริสเตียนทุกคนได้รับไหมคะคนที่ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขก็หมายว่าเขาจะมีความสุขนะคะเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเพราะว่าปรากฏผู้นั้นทนได้แล้วเขาทนได้นะคะเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์บททดสอบทั้งหลายเป็นบททดสอบแห่งรักทั้งนั้นค่ะว่าเราจะรักพระเจ้ามากกว่าหรือรักความต้องการของตัวเองมากกว่า รักสนุกแค่ชั่วคราวหรือรักที่จะเห็นงานของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าได้รับเกียรติและดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตนิรันดร์มันเป็นบทพิสูจน์แห่งรักทุกวันค่ะที่เราจะต้องเจอว่าเราจะเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแล้วครั้งนี้ยังอยากให้มันเป็นแค่ที่ปากค่ะแต่เป็นที่การกระทำของเราเป็นที่หัวใจเราหนักแน่นมั่นคงพระเจ้ามองหารอคอยคนที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อแรงกดดันได้เพราะพระเจ้าต้องพระเจ้ามีงานใหญ่ให้ทำขอบคุณพระเจ้านะที่เราฟังเสียงในเตียงที่บอกเป็นอาหารหนักเป็นเนื้อไม่ใช่นมนะฮะขอบคุณพระเจ้าที่บอกเราสิ่งเหล่านี้นะเพื่อเราจะมีความเชื่อเพราะพระเจ้ามีสิ่งยิ่งใหญ่ที่เตรียมให้เราทำแต่พระองค์ใช้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ผ่านบททดสอบนะคะนั้นอย่ากลัวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันสิ่งที่เราจะเจอในแต่ละวันเราอาจจะรู้สึกว่าเจอสิ่งเดิมซ้ำซากมันคือบททดสอบแล้วถ้าเราผ่านเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะสนุกกับมันด้วยการผ่านนะคะคนที่เข้าไปห้องสอบด้วยความมั่นใจนี่คือคนไหนคะคือคนที่คิดว่าตัวเองผ่านใช่ไหมคะศึกษามาอย่างดีมั่นใจมากมาเลยวันนี้ข้อสอบอะไรก็ตามรับได้หมดติวมาแล้วอย่างดีใช่ไหมคะแล้วเราพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนะถ้าเราพร้อมนะคะเราก็จะเผชิญแต่ละวันได้อย่างมีชัยชนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ